94.5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, щастливи хора.
Здравейте, упорити изследователи.
Здравейте, весели деца.
Днешният епизод ще посветим на нашите приятели
психолозите.
Хората, които ни съветват как да реагираме в трудни ситуации.
И ни помагат да намерим сили в себе си, за да се справим с всички предизвикателства.
Започва Ние, децата! Слушайте ни!
Радио София. Толкова е хубаво времето навън. Слънцето грее, птичките пеят, излизам да му се понарадвам.
Не забравяш ли нещо, Ади? Тези домашни няма да се напишат сами.
Е, хайде, какво толкова? По-късно ще си напишеш домашните. Сега е време за игри, танци.
Но времето навън е прекрасно. Тая зима беше толкова дълга, че имам нужда от витамин D. От друга страна обаче, ако не си напиша домашното, утре ще имам двойка и тогава ще съм наказан да не излизам цяла седмица.
Ами да, по-добре да си напишеш домашното и после да излезеш. Така ще можеш и през останалите дни да си играеш навън.
Е, да, но времето през останалите дни няма да е толкова хубаво. А и сега всичките ти приятели са навън. Колко ли се забавляват?
Хей, какво правите вие двете? Не виждате ли, че съм изправен пред труден избор? А вие само наливате масло в огъня и ми пречите да се съсредоточа, за да взема решение.
Ади, ние не ти пречим, а ти помагаме.
Точно така. В момента си изправен пред дилема. А ние с Мими играем ролята на Тото и свръх аз.
Какъв Тото? Аз Тото го знам. Пее песента Чужди усмивки.
Вероятно ще се променя и вече ще съм друг. Друг, но за друга.
И ние с Мими я знаем.
Много забавно. Но в момента не ми се слушат никакви песни. Искам да изляза навън, но имам да пиша домашно.
Ади, Тото не е този Тото. То или себе е термин в психологията. Зигмунд Фройд, който е основателят на психоанализата, представя човешката личност като съвкупност от три нива. То, аз и свръхаз.
Точно така. Според Фройд, то е импулсивната, несъзнателната част от нас, която е движена от принципа на удоволствието. То ти казва: искам всичко сега. Искам да ям, искам да изляза навън, искам да пия вода, искам да ударя това дете, което ми взима играчките. И така нататък, и така нататък.
О, да! Познавам тази част от себе си.
Не се съмнявам.
И много си я обичам, така да знаеш. Тя винаги ме води към най-приятните неща. Като, например, да си лежа в хамака, да си хапвам тортичка. С една дума, да си угаждам.
Е, да, но в себе си имаш и свръх аз. Това е частта от съзнанието, която определя всички ограничения, норми и социално поведение. Тя те кара да не се поддаваш винаги на изкушенията, а да полагаш усилия и да упражняваш волята си. Благодарение на тази част от себе си ти постигаш различни неща, имаш приятели и не се забъркваш в неприятности.
Свръхазът е нещо като цензура, нещо като родителят вътре в теб.
Да. Аз определено имам таланта да се забърквам в неприятности. Така че тази част от мен има доста работа. Добре. Разбрах какво е то, какво е тото, какво е тотото, какво е свръх аз. Но къде съм самият аз.
Азът е третото ниво на личността според Фройд. Най-общо казано, тото иска, свръхазът забранява и от това страда азът. Азът или ади, ади или азът е тази част от съзнанието, която трябва да намери решение, като се съобрази с двете позиции – принципът на удоволствието и принципът на нравствеността.
Можеш да си представиш цялата ситуация като анимационно филмче, в което на главния герой му се появяват ангелче и дяволче от двете страни. Дяволчето е то. То се води от удоволствието и удовлетворението сега, веднага. А ангелчето е свръхазът. То се води от моралът, нравствеността и обществените норми. А главният герой е азът. Той взима решения и действа.
Ох, нищо не разбирам от тая философия. Само единственото нещо, което разбрах е, че това е точно като в ситуацията днес. Искам да изляза навън, но имам да пиша домашно. Какво ще избера?
Доста често се случва азът да не се справя с потискането на желанията на тото, поради недобре изградени защитни механизми. Тогава се получава вътрепсихично напрежение и човек може направо да избухне.
Не е вярно, Мими. Не става дума да избухне буквално,
а
като някакъв вулкан. Просто понякога, при такова вътрешно напрежение, е добре да се обърнем към психолог, който да ни помогне да се справим с нашата дилема.
Първо, аз не избухвам и второ, нямам нужда от психолози.
Да, то всеки си казва така.
Искам да ти кажа, Анджи, когато съм тъжен или когато нещо ми тежи, се обръщам към музиката. Тя е моят личен терапевт. А пък музиката, която подбира нашият приятел, но не психолог, музикалният редактор Веселин Александров, винаги ми връща доброто настроение. Така че нека да и се насладим и сега.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в чувство, мисъл, действие си говорим за психологията и по-точно нейната функция да ни помага да разрешим някои вътрешни конфликти.
А когато имаме вътрешен конфликт, той винаги излиза и навън и разваля взаимоотношенията ни с хората.
Интересно ми е дали нашите слушатели децата са изпадали в дилема подобна на моята. Дали да излязат или да си пишат домашните. И в кои случаи биха се обърнали към психолог?
Кога човек трябва да потърси психолог?
Ами, трябва да потърси психолог, когато се чувства, може би, объркан, чувства се загубен и трябва да нам психолога човека, от който ще намери помощ, поне според мен.
Когато не се чувства добре и има нужда от някой, който да му помогне.
Аз лично съм имала приятелка, която от малка ходи на психолог и това не е нещо срамно или нещо, което трябва някой да му е гадно, нали, че се чувства някакси недостатъчен самичък да се оправи. Обратното, ти търсиш помощ за нещо, което е нормално. Все пак хора сме, така че да.
А какво е дилема?
Ами, дилема да решиш, примерно, дали ще носиш розовата тениска или синята тениска на училище. Дилема дали някой ще те хареса или не. Но в крайна сметка, ако се каквото сърцето ни каже да го изберем него, в крайна сметка, каквото и да се направим, че се е случило с причина, нали? И ако ние се чувстваме добре, значи решението било правилно.
Ти изпадала ли си в дилема?
Аз съм везни и дилемата ми е всеки ден. Това ли да облека, това ли да обоя. Сега в автобуса гледат ли ме? Аз знам, че не ме гледат, но естествено това са мисли, които минават. Гледат ли ме, не ме ли гледат. Сега това, което направих правилно ли, не беше ли правилно, трябваше ли да кажа точно това. Но все пак, както и наказа, нали, всичко се случва с причина. Така че просто радвай се на момента, всичко ще отмине, всичко ще е наред.
Знаете ли кога човек трябва да се обърне към психолог? Имате ли приятели, които са се обръщали към психолози?
Не.
Аз един веднъж се избихме, мисля.
Не, за всякакви неща.
А кога човек трябва да се обърне към психолог?
Когато някой го дразни или нещо подобно.
Като има проблеми?
Психически? Депресия, нещо такова?
Е, знаеш ли какво е дилема?
Когато се колебаеш.
Случва ли ти се да изпадаш в дилема?
Когато говориш на мене. Той не знае по-напред, дори не можеш да говори.
Знаете ли кога човек трябва да се обърне към психолог?
Когато не се чувства емоционално стабилно или има нужда да поговори с някого.
Ти какво би попитала психолог?
Не знам, зависи как се чувствам.
Добре, айде според теб кога човек трябва да се обърне към психолог?
Когато се чувства самотен и няма с кого да... Мисъл, имах с кого да поговори, но не се чувства правилно да поговори с него за това нещо.
Добре, а знаете ли какво е дилема?
Проблем или колебание между две неща, които води до проблем, не съм сигурна.
И случва ли ти се да изпадаш в дилема?
Ами, спрямо моята дефиниция на тази дума, да. Ами, аз много пъти всъщност съм изпаднала, нали, в дилема, но за малки неща, не за нещо супер важно.
Например?
Ами, например, когато съм в някаква ситуация, в която трябва да взема страна на двама, нали, на двама различни хора, ми е трудно да избера, защото не знам, просто не мога да усетя кога нещата са правилни.
Интересно. Явно и нашите слушатели понякога имат тревожни мисли и се двоумят.
Днес обаче специални гости са психолозите. Те ще ни кажат кои са основните дилеми пред децата и кога е добре да се обърнем към тях за специализирана помощ.
Честит празник първо, защото отбелязваме Деня на психолозите съвсем скоро, така че казваме честит празник на нашата приятелка, психоложката Доника Боримечкова. Здравейте!
Здравейте на вас и на всички слушатели!
Кога ние, децата, трябва да се обърнем към психолог?
Интересно е, че всъщност децата не могат да се обърнат директно към психолог, затова използват родителите си като инструмент, но всъщност родителите са тези, които ясно трябва да разчитат сигналите, които децата подават, че имат нужда да говорят с някой психолог или с терапевт. Всъщност всеки момент, в който детето е разтревожено, трудно влиза в езика и трудно обяснява това, което носи напрежение в тялото му, е една добра сигнализация както за него самото, че има нужда от помощ, така и за родителите му. Доста често родителите го отдават на възрастови специфики и характеристики, но когато такива поведения са често повтарящи се, е добре да се обърнат за консултация към колеги.
Често не само ние децата, и дори ние възрастните, бъркаме понятията психолог, психиатър и психотерапевт. Каква е основната разлика, накратко да кажем?
Основната разлика е, че психиатъра е лекар. Лекар е с медицинско образование и най-общо казано може да изписва рецепти и да дава лекарства. Психолозите са хората, които посрещат първоначално затруднението на човешкия субект среща, независимо от възрастта му, и могат да помогнат в процеса на консултиране за справяне с житейски кризи. Всъщност психолозите са и хората, които биха могли да дадат насока дали да се обърне въпросният човек за конкретния случай към лекар-психиатър или би могъл да потърси и терапевтична подкрепа. Психотерапевтите са малко по-особен сегмент на помощта. При тях работата е малко по-продължителна. Става въпрос за преработване и отработване на травми, за начини за справяне, за излизане от кризи. Така че всеки от тези специалисти има място под слънцето и има своя роля за психичното здраве на човечеството.
Излиза, че психолозите могат да са доста полезни с напътствия. Аз пък си мислех, че са само за луди.
Е, точно това е най-грешната представа за психолозите, Ади. Психологията е наука за ума и душата на човек. А точно както и тялото, те също понякога имат нужда от професионална помощ.
Да, и професионалисти са и хората, които работят в институцията, за която ще ви разкажа днес в Рими, разкажи ми. Но първо ще дам думата на нейно величество музиката по Радио София.
Фрими, разкажи ми.
Театър Възраждане. Знаете ли, че в сградата на Столичната библиотека, която като дом на литературата се разпознава, Общински културен институт Театър Възраждане се помещава? Това е така от 1994 година. Разполага с 100 места тук и е камерна залата. Съставът на театъра включва 35 души творчески и административно-технически персонал. На тази сцена може да се видят представления по български и европейски материал. С предимство са драматургии от съвремието и пиеси по класически автори за поколенията. А тук се играят и представления за деца. Декори, кукли и етюди оживяват на сцената. Съвсем скоро премиерно Алиса в страната на чудесата ще оживее и детското съзнание ще завладее. Театър Възраждане е един от малкото столични театри, на чиято сцена с огромен успех се играят представления за деца. В осъществяването на спектаклите се ангажират първокласни творчески екипи, режисьори, актьори, сценографи от всички поколения. От майсторите до студентите на НАТФИС и театрален колеж Любен Гройс, театърът черпи различни вдъхновения. Тази приемственост е част от традициите на националния ни театър. Там всичко свясно, що се ражда като идея и представление, се крепи на единния възрожденски ентусиазъм, упорство и любов. На този театър не са му далечни и успехи и награди. Спектакълът «Портокалова кожа» с режисьор Петър Денчев печели цели 3 аскери. И Златен кукерикон постановка от театъра получава, защото на мама така и харесва представлението се казва. Магията на изкуството можем да открием в Театър Възраждане, с различни постановки можем своите ценности и разбирания да зарадваме.
На гости ни е актьорът и режисьор Васил Дуев. Здравей!
Здравейте, Васил Дуев, тайк съм отскоро.
Добре,
да.
Взел си фамилията на...
На съпругата, да.
Ти като дете имаш ли много приятели?
Ами да, доста. Най-вече покрай спортни неща. Там играхме футбол. И така. Между другото, аз се оглеждам в този герой, защото си спомних, че в детската градина, като бях аз, карах децата от пясъчника да ядат от пясък. И те ядяха. Нали? И дойде учителката и каза, айде сега ти си хъпни. И аз такъв, се разревах и се прибрах вкъщи и излагах нашите, че много не ми харесва поведението там на възпитателките. И ме преместиха в друга детска градина. Това беше в едни прекрасни времена в 90-те години, когато можеш да си се местиш в детски градини, както си искаш. Сега това е невъзможно почти в първата да влезеш. Така.
Понеже в темата ни на днешния епизод е психологията. И си говорим за аз, свръх аз и то. В случая, това, което те е накарало да даваш пясък на останалите деца, вероятно е тото. Тоест, нещо, което е, казва, о, това ще е много забавно и много готино. Но свръх аза ти каза, нали, по-добре не го прави, защото, да речем, после няма да имаш приятели. Срещаш ли се, всъщност, и в момента при теб кое наделява по-често? Тото или свърхаза?
Ами аз гледам да съм доста дипломатична личност и мисля, че конфликтите са нещо излишно, освен в изкуството, нали, които задвижват така драматургии, истории и така нататък. Иначе в живота гледам да не се занимавам с такива неща. В момента, в който някакси се види, че така се извърши някаква постъпка, която жестоко да се разграничава с моята етика и морал, избирам просто да затворя тая врата и общуването с този човек, който и да е той. Но по принцип мисля, че хората трябва да са в добри взаимоотношения. И така.
Днес празнуваме и Деня на детската книжка. Помниш ли коя беше твоята любима детска книжка или приказка като малък?
Аз много харесвах Оскар Уайлд там, като ми ги четоха тия Славия и Розата и тия неща, дето са те ми харесваха. И така, това
е. Добре, това ли препоръчваш и на нашите слушатели?
Ами те са много поетични, тези приказките на Оскар Уайлд са много образни, много богати като език. и така и възпитателни дори, като езиков фонд, така в тях, да кажем, защото там езика е на много високо ниво, той е голям поет и драматург също така, най-вече драматург. И така, заслужава си много Оскар Уайлд.
Добре, благодарим ти за това гостуване. А сега да пристъпим към приказката.
Светът на приказките.
Как вълчето за батко намери приятели? От Димитър Риков. В горската детска градина имаше едно вълче на име за батко, което често правеше бели. Буташе другите деца, пръскаше ги с пясък в очите и им се присмиваше. Понякога даже ги удряше, когато учителката, госпожица Сърна, не го виждаше. Ако имаше нова играчка в детската градина, вълчето бързо я грабваше и не даваше на друг да се играе с нея. Децата никак не обичаха за батко да им разваля игрите и понякога даже се страхуваха от него. Ето, днес отново постъпи лошо. Когато всички деца рисуваха и учителката им разказваше за цветовете, за батко се промъкна зад зайчето Киско и му тръпна ушите. Зайчето се изплаши и извика от болка, а за батко силно се разсмя. Катеричката Стиси го видя и веднага каза на учителката. Госпожица Сърна погледна вълчето строго и му каза: «За батко, така не се печелят приятели. Сега искам да се стараеш повече с рисунката си и да слушаш внимателно какво разказвам за цветовете». След детската градина децата тръгнаха към домовете си. За батко видя, че таралежчето Вироглавчо има нова играчка – платноход. Вироглавчо и другите деца тъкмо щяха да пускат кораба да плава в реката. Вълчето много се разсърди, че не е поканено да играе с тях. То откърши една голяма пръчка, приближи се тихичко и силно удари кораба. Децата се стреснаха, а вълчето продължи да налага горкия кораб, докато накрая той потъна. «Така ви се пада!» – изръмжа за батко. «Като не искате да играете с мен!» Когато приближи до къщи, за батко видя съседката – баба Костенурка. Тя го поздрави, но вълчето не отговори на поздрава, а бързо се шмугна у дома. Там го чакаше изненада. Мама и татко му бяха купили една голяма кутия пълна с вълци пирати. «Ура!» – възкликна за батко щастливо. «Честит рожден ден, за батко!» – каза майка му. «Да си жив и здрав!» – му пожела баща му. «Утре е събота и няма да ходиш на детска градина. Искаш ли да направим парти за твоя рожден ден?» «Да!» «Значи трябва да поканиш децата да дойдат на гости, а ние ще приготвим торта». За батко хукна към полянката, където знаеше, че играят децата. Нямаше търпение да се похвали с новите си играчки и да покани всички да дойдат на парти за рождения му ден. Ала когато ги приближи, те се отдръпнаха. Нито едно от децата не искаше да играе с него, нито пък да идва на партито по случай рождения му ден. Те помнеха лошите му постъпки и малко се страхуваха от него. Някои го гледаха сърдито, скръстили ръце. На забатко му се доплака и хукна към близкия вир. Беше ядосан и разочарован. Грабна кутията с пиратите и я запокити във водата. «Глупави пирати! Никой не иска да си играе с вас!» извика той. Кутията се отвори. Пиратите се разпиляха и потънаха. Вълчето тропна с крак, избърса сълзите си и тръгна тъжно към къщи. Бобрите видяха какво става и се спогледаха учудено, а госпожа Патица и децата й се изплашиха не на шега. За батко се прибра в къщи тъжен и отчаян. Мама и татко се притесниха и го попитаха: «Какво става?» «Никой не иска да си играе с мен», промълви тихо вълчето. «И никой не иска да дойде на моето парти за рождения ден». «А има ли причина за това?» попита татко му. За батко мълчеше и не проговаряше. «За да намериш приятели, трябва да се държиш приятелски с другите деца», каза майка му. «Нима си се държал грубо с тях?»
«Ами, може и малко грубо да съм постъпил», промърмори за батко тихо.
«Запомни, сине», изрече строго татко му. «Както се държиш с другите,
така и те ще се държат с тебе. Добре е да помислиш как да поправиш лошите си постъпки. Забатко се замисли над думите на родителите си и му хрумна една идея. Отиде при реката и потърси къде е потъналият кораб, който сам беше счупил. Течението беше избутало предната и задната част на счупената играчка до едни камъни. Вълчето извади парчетата и започна да ги поправя. Струваше му се, че ако поправи кораба на таралежчето, ще постъпи правилно. Вълчето беше много сръчно и старателно. С помощта на лепило, клещи и инструментите на татко си, успя да поправи счупения платноход. А докато работеше, другите деца тайно го гледаха, скрити зад един камък и не можеха да повярват на очите си. Когато Забатко беше готов с поправката, тръгна колебливо към дома на таралежчето Вироглавчо. Всички деца се бяха събрали на поляната пред дома на Вироглавчо и очакваха да видят какво ще стане. «Заповядай!» – промълви вълчето и подаде платнохода на таралежчето. «Съжалявам, че го счупих!» Таралежчето много се зарадва и погледна учудено към вълчето. «Благодаря ти, Забатко! Не мога да повярвам, че си успял да го поправиш!» «Стори ми се правилно!» промълви вълчето. Всички деца много се зарадваха, че платноходът отново може да плава. В това време бобрите и мечето събраха пиратите на вълчето от дъното на реката, подредиха ги в кутията и му ги върнаха. «Виж, Забатко», каза мечето ленивко, «сега ще можем да си играем с твоите пирати и с платнохода, който си поправил». Вълчето и другите деца играха целия следобед. Организираха истинска морска битка и намериха скрито пиратско съкровище. Забатко се стараеше да се държи приятелски с другите и видя, че те също се държат приятелски с него. Тръгнаха да се прибират, чак когато над гората започна да се спуска нощта. Малко преди да си тръгнат, вълчето събра смелост и отново ги покани на рождения си ден. «Аз ще дойда», каза таралежчето Вироглавчо.
«И аз?»
обади се и мечето ленивко. «Ние също ще дойдем», потвърдиха останалите деца. И така, на следващия ден вълчето отпразнува своя рожден ден заедно с приятелите си. «Какво ще си пожелаеш?» попитаха децата преди Забатко да духне свещичките. «Пожелавам си да имам верни приятели, с които да се забавляваме и да си помагаме», изрече щастливото вълче.
Ех, че е хубаво човек да излезе навън, след като си е свършил работата. Тогава почивката е най-сладка.
Браво, Ади! Значи все пак послуша своя свръх аз и си написа домашните преди да излезеш, така ли?
Винаги съм вярвала, че ще вземеш правилното решение. Ето, че ти остана време и за игри навън. Колко зряла постъпка, Ади! Гордея се с теб!
О, Анджи, изключително много ти благодаря. Освен, че съм в това предаване, аз играя и в театъра и там ни учат, че винаги трябва да разчитаме на своето вътрешно аз. Обаче не бъди толкова сигурна в мен. Истината е, че помолих едно момиче от нашия клас да ми напише домашното, а аз обещах да я почерпя от най-вкусния сладолед, и да й дам да покара малко колелото ми. Така да се каже, направихме сделка. Все пак аз имам доста добри търговски умения.
О, Ади, направо си непоправим. Аз си мислех, че между ангелчето и дяволчето ти си избрал доброто. Но да, доколкото те познавам, ти винаги ще си в комбина с дяволчето.
Нали знаеш кой е царя на пранговете?
Да. Малко ми е мъчно за твоето ангелче, понеже ти никога не го слушаш.
Най-неприятното е обаче, че винаги има последици. Дори и сега да направиш така, че да изиграеш своят свръх аз, това непременно ще донесе след себе си друга конфликтна ситуация. Защото всъщност по този начин ти се опитваш да излъжеш себе си. И тото, и свръх азът са част от теб и си искат своето.
Е, да, но свръхазът винаги иска неща, които не са ми приятни.
Да, но са полезни, а и рано или късно ще се превърнат и в приятни, защото да се упражняваш и да постигаш успехи е супер.
Добре.
Просто трябва да пазим баланс между двете сили в нас. Тази, която иска незабавно удоволствие и тази, която ни подсказва да направим нещо, което ще ни донесе удовлетворение в бъдеще.
Ох, добре, добре, мрънкала такива печелите.
Винаги.
Може би наистина понякога е добре да се съветвам с нашите приятели, психолозите. Те дори скоро имат празник на 4 април.
Да, за първи път го празнуват през 1995 година. Оказва се, че България е една от държавите с много негативно отношение към психичните заболявания. И затова психолозите решават да определят този ден, различен от празника на медицинския работник, за да подчертаят значението им за здравето на хората.
То пък България къде има позитивизъм?
Така е.
В трудните времена, в които живеем, паническите разстройства и тревожно-депресивните състояния са все по-често срещани и при децата. Затова е важно да има стратегии за опазване на психичното здраве и от страна на държавата.
Наистина, професията психолог става все по-търсена и полезна. Може и някой от нашите слушатели един ден да станат уважавани психолози, които да помагат на хората.
Така е. И тогава и те ще празнуват на 4 април. Но за сега празнуват на 1 юни. Благодарим ви, че бяхме заедно и тази събота. Ако случайно сте изпуснали епизода, можете да го слушате на сайта на bnr.bg/sofia, binar.bg или в Spotify, където сме ние, децата.
Там ще намерите и останалите епизоди, които сме направили за вас до сега. Обичаме ви! До следващия път, а до тогава помнете!
За да израсте високо и гордо, дървото се нуждае от бури. За да израсте високо и гордо, дървото се нуждае от бури.
Малко сме като роботи, честно ви казвам.
Добре, айде пак.
Какви глупости говоря.
Браво. Ти също се за теб?
Не.
Добре. Е.
Точно.
А къде е другото то?
Кое е другото то?
Нали тото? Че когато съм тъжен или нещо ми тежи, не като килограмите ми, например, психолог. Стой. А така.